Czytać, czytać. Czytać, czytać, czytać. Czytać.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Pregršt novih knjiga predstavljamo danas u emisiji Čitač. Pre svega knjigu poljske književnice Margo Reimer, Bukurešt prašina i krv u izdanju Levo krila iz Beograda. Delo ove savremene poljske književnice prevela je Mila Gavrilović. U emisiji Čitač dolazi i mladi češki pisac Štjepan Kučara, koji je do kraja meseca gost Krokodilove kuće za pisanje. Tek objavljeni roman u Sjedinjenim američkim državama Elizabeth Strout, zovem se Lucy Barton, u vrhu je čitanosti u Americi, a za kratko vreme prevedena i kod nas. Govorimo o još jednom američkom savremenom autoru, to je književnik Ted Chiang i njegova zbirka Priče tvog života. O obe knjige razgovaram sa prevodiocem Goranom Skrobonjom. U emisiji Čitač predstavljamo jednu novu autorku o kojoj malo znamo, Margo Reimer. Ona je autorka knjige Bukurešt prašina i krv, koja je sa poljskog prevedena. Mila Gavrilović je to učinila uspešno, moram primetiti, Mila.
Hvala.
Ali ono što može reći za Margo Reimer, onako ukratko, da je to autorka koja se bavi naravno i feljtonima i pisac po obrazovanju antropolog. Vi ste jednu od ovih priča njenih, uslovno rečeno pričama, da može se čiti kao roman, objavili u časopisu Mostovi.
Pa da, ja sam se zainteresovala za ovu knjigu i krenula sam ozbiljno da radim na njoj, ali praktično prvi impuls je došao od Duška Paunkovića, urednika Mostova, kome se dopala priča Rumunska bajka koju sam ja ponudila njemu da objavi u Mostovima. I pošto je onako to bio neki novi glas, neka malo onako drugačija forma, drugačija priča, koja čak i tako istrgnuta iz konteksta knjige je jako lepo funkcionisala kao zasebna cjelina. Margo Reimer je jedna jako interesantna osoba, ona je mlada žena, 85. godište, antropolog po obrazovanju i nekako se zainteresovala za ove prostore, za Balkan. Provela je neko vreme u Bukureštu, studira, zapravo doktorira na rumunskom filmu i tako je uronila u taj grad, uronila je u realije, u kulturu, u istoriju i praktično mislim da je ova knjiga nekako bila logičan ishod tog njenog boravka i njenog bavljenja Rumunije.
Čestog vraćanja Bukureštu.
Da, ona se vraćala u periodu dve godine, je prosto živela tamo sa kraćim vraćanjima u Poljsku. Tako da je meni to bilo interesantno jer ova knjiga je pre svega jedan drugačiji pogled na Rumuniju, pogled sa strane i ne može se reći da je objektivan jer je ova knjiga duboko subjektivna, ovo je jedan lični stav.
Pa lični doživljaj grad.
Da, jeste u pitanju non-fiction proza, književna reportaža, ali to je jedan žanr koji je jako važan u poljskoj književnosti, ovdje nije kod nas toliko ni popularan, a ni poznat, ako zanemarimo Kapuščinskog, mada u posljednje vreme ima autora koji pišu nešto slično i zahvaljujući našim prevodiocima prisutni su ovdje kao što je Andrzej Stasiuk, Olga Tokarčuk, Krzysztof Varga. Oni rade nešto slično.
Ja sam baš na Olgu pomislila kad sam čitala u knjigu, podsjeća me na Begune, ne po sadržaju nego po formi pisanja, jer nju ne možete svrstati ni ni putopis, nije ni dokumentarna, da kažemo,
da.
Proza,
nije suvoparna,
ni turistički vodič.
Tako je, nije suvoparna kao dokumentarna proza, a ne može ni da stane u taj mali okvir putopisa. Jer mi kad kažemo putopis, to je kod nas odmah neka degradirana forma književnosti. Kao književnost, ali nije baš do kraja. To negde na granici kao...
U Poljskoj to nije tako.
U Poljskoj nije tako. U Poljskoj je književna reportaža zaista važan i vrlo popularan žanr i ozbiljan žanr. Znači, ti pisci se zaista posvete tome i to je, pogotovo sada od kad je Svetlana Aleksijević dobila Nobelovu nagradu za književnost, to je praktično...
Upravo to je ta vrsta književnosti.
To je na neki način dalo priznanje tom žanru. i izdavačka kuća Čarne, čiji je vlasnik Andrzej Stasiuk, koga sam pomenula, da je njegova supruga Monika Schneiderman, koji su napravili brend od toga i zaista okupljaju sjajne autore i mlađe i srednje generacije, daju im šansu i to je nešto što se čita, nešto što je jako kvalitetno, a popularno.
Možemo reći da svi imamo neku ljubav prema putovanjima, otkrivanju novog, ali na način koji Margo nama otkriva Bukurešt je poseban. Ona nam otkriva i Mane i Berlina, čini mi se više Mane, ali ona se ipak vraća tom Bukureštu stalno. Znači, ipak je tu neka ljubav se stvorila.
Da, to je ljubav i ona sama je rekla kad je pokušala da piše onome što je lepo u Bukureštu, to je stalo na dve strane. Dok je više od 200 strana posvećeno onome što nije lepo. Ali njoj je to bilo fascinantno, ja je razumem, ona dolazi, ona je predstavnik mlađe generacije, ona dolazi iz Poljske koja je sada jedna zaista uređena zemlja gde sve funkcioniše.
Podsjeća na svaki zapadni grad.
Da, nema više razlike. I onda ja tačno mogu da zamislim kako je njoj izgledalo kad se našla u Bukureštu koji je haotičan. Nama to nije strano.
I
arhitektonski, i urbanistički, i antropološki, i uopšte, i etnički, svakako, kulturno, kulturološki. I njoj je to bilo fenomenalno da se nađe u takvom prostoru gde sve funkcioniše, ali na nekim njoj nepoznatim principima. I njoj je trebalo dosta dugo uopšte da shvati, da se prestroji, da pređe na drugi način razmišljanja i da uopšte shvati kako to može da funkcioniše. I dok je ona to shvatala, praktično knjiga se sama pisala. Ona je toliko skupljala informacije i beležila. Ona je inače osoba koja uvek ide sa blokčetom i beleži sve što čuje i vidi. Zato knjiga obiluje detaljima. A interesantna je jer svi su nekako, svi hrle ka zapadu, hrle ka ovim opšte poznatim mestima, ka lepim mestima. Svi žele da idu negde gde je lepše. A ona je zaronila u ovaj svet koji nije lepši, ali je našla u njemu nešto interesantno, nešto drugačije.
I za nas je Rumunija zemlja tako blizu, tako daleko, jer je ne poznajemo očigledno.
Da, mi ne poznajemo naše susjedstvo. Prvo imamo predrasude koje vuku već korene, još iz doba bivše Jugoslavije, kad je kod nas bilo sjajno i bajno, a okolo je bilo loše i to je, nažalost, ostalo do danas. I nekako nismo skloni tome da se bavimo uopšte susjednim kulturama. Kod nas je jako malo pisaca iz susjednih zemalja prisutno, ako zanemarim region bivše Jugoslavije, gde ipak postoji
da,
neka...
Da, jako malo znamo savremenu njihovu književnost.
Da, tu postoji neka razmena pre svega zbog jezika koji su isti ili slični i to je nekako prirodno da razmenjujemo i pisce i književnost. Dok recimo... Šta mi znamo u poslednje vreme o piscima iz Rumunije, Bugarske, Albanije, to je jako malo, nedovoljno, a nešto blizu. I naravno ne obilazimo te zemlje, nisu nam atraktivne.
Nastavljamo razgovor sa Milom Gavrilović koja je prevela sa poljskog knjigu Margo Reimer Bukurešt, prašina i krv. Margo Reimer razbija stereotipe koje imamo o Rumuniji, kako lepo primetio u svom osvrtu Duško Pavunković. I upravo to je to. Sve vreme se tu razbiju neki stereotipi i o životu, i o istoriji, i o navikama, ali meni je nekako najupečatljivija ta arhitektura kojom se ona dosta bavi. Čak je opisala kako je nastao onaj čuvena zgrada koju je Čaušesku naredio
kuća,
da se...
Narodna kuća
i uopšte kako su rušeni kvartovi po njegove želji kad je bio u Severnoj Koreji, došao na ideju da napravi takav grad.
Da.
I otuda taj haos. I on, ako je imala Rumunija i nekada neki red, tad ga je potpuno izgubila u gradnji zgrada.
I ne samo to, znači to je posljedica uopšte gubljenja tla pod nogama čitavog društva. Znači jedno društvo se našlo pod takvom promenom sa dolaskom totalitarnog režima, prosto prestalo su da važe sva stara pravila. Rumunija je zaista zemlja koja je između dva rata bila vrlo napredna, Bukurešt je bio mali Pariz, jedan lep grad uređen, kulturan, tu je cvetala umetnost, književnost, mislim, nadrealizam potiče iz Rumunije. Margo se time bavi i kaže da to nije slučajno zašto je baš na tom mestu nastao nadrealizam, da je to potpuno prirodno. I onda dolazi posle Prvog svetskog rata, Rumunija postaje velika, sticajem okolnosti. Trijanonskim sporazumom dobija teritorije, dobija željenu Transilvaniju, Besarabiju, deo Banata i prosto dobija to kao na poklon. I umesto da, eto, kao nisu se ostvarili ti narodni snovi, došlo je posle neko drugo vreme, vlast Čaušeskoa koja nju potpuno prirodno negde okupira, jer je to vid komunizma koji ona kao mlada osoba koja komunizam zna samo posredno iz priča starijih Poljaka, saznaje nešto okrutno, nešto što...
Teror komunista, u stvari.
Bukvalno teror koji Poljaci ipak, uprko nisu svim teškoćama, da, nisu osetili u toj meri. Znači, ona saznaje o strašnim stvarima, o dekretu 770 koji je ženama zabranio kontracepciju i abortus.
Koji je trajao više od 20 godina.
Koji je trajao do 89. godine, tek nakon ubistva Čaušeskoa. Prva stvar koju su Rumuni uradili, ukinuli su taj dekret. Nju naravno zanima, ona se bavi rumunskim filmom i onaj čuveni film Kristijana Mundjioa, 4 meseca, ne znam koliko dana.
Da. Upravo se bavi tom temom.
Da, bavi se tom temom i nju je to zainteresovalo uopšte. Ta nasilna kolektivizacija, rad tajnih službi, zatvor u Piteštiju, koji je Solženjicin nazvao
Da je gori od pakla.
Da je gori, da je nešto najstrašnije što je ljudska vrsta mogla da smisli. Onda ona se u ovoj knjizi bavi i holokaustom u Rumuniću, onim pogromom u Jaši, o kome Rumuni ćute. Prosto oni nisu, jednostavno, oni imaju taj kompleks prvo ubistva svog vođe. Prvo su svi bili zadovoljni, a onda se ispostavljaju da nije sve tako sjajno, onda ona primećuje fenomen nostalgije za vremenima Čaušeskua.
To je vrlo interesanta koja ide u formi kao dijaloga, razgovora sa osobama različitim i svako ima drugo mišljenje. Na kraju se sve fokusira u to da je ipak bilo bolje.
Ispada da je bilo bolje, jer ljudima je sada teško, to je sada jedna nasilna kapitalizacija, uopšte živi se drugačije, loše se živi.
Živilo se i tada, ali nekako ljudi ipak imaju mišljenje da je ovo...
Ali danas kad neko o tome govori, seća se kako je dobijao neku sigurnu platu za koju nije mogao ništa da kupi, kako je dobijao stan u kome nije mogao da živi normalno, jer je bilo hladno.
Nije bilo ni grenja, do 6 stepeni
su, a okolo su sve bili agenti Sekuritate koji nisu ljudima dozvoljavali da žive normalno, ali valjda s vremenom je to poprimilo neku bajkovitu notu i kao eto, bilo je bolje. U jednom mestu čak i kaže jedan slikar da Rumuni ne žele slobodu, oni žele da im tata Nikolaj i mama Elena daju tu crkavicu mesečno i malo hleba. Kaže, oni ne žele slobodu, oni žele da ne misle o tome šta će jesti.
I još jedan citat, ja sad se pridružim, rumunsko društvo je pasivno, nema tradiciju pobune protiv vlasti.
Da, i upravo
to
isto kaže jedan od junaka, objašnjavajući na taj način kako je uopšte takav sistem mogao da funkcioniše toliko dugo i kako su ljudi uopšte trpeli, da oni prosto imaju to u svom biću da pokorno prihvataju
i smrt i
težak život. I tu je interesantno, ona se tu poziva, to je taj antropološki moment u ovoj knjizi koji je meni interesantan.
Njena struka.
Njena struka, da, gde ona analizira čuveni ep Jagnje, rumunski nacionalni ep Jagnje, koji upravo tretira taj pokoran odnos prema teškoj sudbini.
Kad se odlazi na gubilište.
Jeste, i bajku o majstoru Manolu, koja je nama poznata ovde. Ona čak kaže, svaka balkanska zemlja ima nešto slično. Mi imamo zidanje skadra, to je to. Znači, gde se svesno žrtvuje nešto zarad ne zna se čega. I sad to je odlična referenca na to da zapravo nijedna velika građevina nije mogla da nastane bez krvi i tu ona praktično vodi tu nit do narodne kuće, do tog
su hiljade ljudi
parlamenta.
Stradali. Mi to, na primjer, nismo dali taj podatak.
Da,
20.000 ljudi stradalo, poginulo u izgradnji.
To se ne zna, to su podaci do kojih je nemoguće doći. I zaista ljudi koji su čitali knjigu, prvo toliko su bili fascinirani podacima koje su mogli da izvuku iz ove knjige. I uvek iste reakcije, Bože, tako mlada osoba, kako fantastično opaža stvari, kako povezuje. I da, i nama je to nepoznato. Mi to znamo, onako sećamo se
maglovito.
Pa to ono
što kažemo, oni su nam tako blizu, tako daleko.
Ali ne znamo da je čitav stari grad Bukurešta praktično sravnjen sa zemljom voljom Čaušeskova da bi nastala ta narodna kuća, taj parlament, znači koji je toliko
ali
života odneo.
Ali danas oni ne znaju šta sa njim
oni radi. Ne znaju, to stoji, to je istovremeno i sramota narodna s jedne strane, a sa druge strane narodni ponos. I do nedavno su se vodile diskusije oko toga šta raditi sa tom zgradom, da li je prodati, da li je srušiti, onda su shvatili ipak ne, jer ona privlači turiste i to je ono što je na neki način perverzno u svemu tome. I ona tu opisuje, ima jedna priča koja je jedna od mojih omiljenih u ovoj knjizi, zove se Grobnica rumunskog boga, koja je isto ovako izazvala veliku pažnju među čitaocima, gde ona upravo analizira i sam nastanak te zgrade kao i danas, ali iz ugla osobe koja je danas obilazi kao turista, gde je to zapravo njihov najveći kapital, što je paradoksalno.
Pa, samo po sebi. Da. Uopšte svaka od ovih priča ima, da kažemo, svog glavnog junaka, kao u svakoj priči, ali su sve isprepletane u njima i legende, i bajke, i istorija.
Da.
I ona od osnivanja Rumunije do ove novije istorije Rumunije, do sadašnjosti u kojoj Margo boravi dok izučava ovaj grad. Ova knjiga se u stvari ne može analizirati, ona se mora čitati, ja kažem, da bi se bolje shvatila. I mislim da posle čitanja knjige Bukureš, prašina i krv, mi stvarno upoznajemo ovaj grad, a i zemlju na neki način.
Da, i grad i zemlju, Rumunije. I ljude, i istoriju, i književnost, i običaje. Ona dosta mesta u knjizi posvećuje sujeverju rumunskom kao jednom fenomenu, njihovom crnom humoru, njihovom odnosu prema životu, prema porodici, sadašnjem načinu života, odnosu prema deci, što
različite
je isto vrlo interesantno.
Različite staleži upoznajemo od onih intelektualaca, da. Bogatih do najsiromašnijih.
Da, gde se to sve nekako izmešalo i to više nema nikakvog značaja u njihovom društvu kao i u našem. Uostalom, tu mi vrlo, vrlo jasnu paralelu možemo da povučemo i zato se ova knjiga lepo čita jer je nekako je prepoznatljiva. Mi kad čitamo ovu knjigu, mi vidimo, sve nama je sve jasno. Bez obzira
ali
što
njen
stil
je poseban, on ima dosta taj stil liričan.
Njen stil je, da.
Bogatu rečenicu ima.
Ima, ona je zaista jezički ovako vrlo, vrlo spretna i sposobna. Ovo je njena druga knjiga, ona je pre ovoga debitovala 2009. jednim romanom, Toksemija, koji nije kod nas preveden, ali je u Varšavi, u Poljskoj bio onako vrlo, vrlo glasan. Njen stil je zapravo nemanje stila. Ona svaku priču piše u drugom registru, što je za mene kao prevodioca bilo prilično izazovno, jer treba pogoditi, treba naći taj registar.
Tamo nađete neku formu i
da,
onda ona iskoči.
Za svaku, ona od narodne bajke preko drame, novinskog teksta, sudskog zapisnika, razgovora ljudi na ulici, ispovesti, intervjua. Više ne znam, ja mislim da su bukvalno sve forme varirane u knjizi.
A meni je jedan interesantan deo pri kraju knjige, kada se Margo Reimer vozi taksijem, kada je taksista kaže, eto je sad upravo ona odgovara i onim kritičarima ove knjige koji kažu da je ona baš mnogo crno prikazala Rumuniju, pa taksista kaže, Margo, vi Poljaci ste mnogo uobraženi. Dobro, vi možda niste, ali svi Poljaci koje znam misle da su nešto bog zna šta. Dođete u Rumuniju i kritikujete sve živo kako biste sebe ubedili da je vaša zemlja bolja, a to nije tačno. Imate sreću u posljednje vreme jer vama privreda koliko toliko funkcioniše, ali pitanje je dokle će to da traje. I tako dalje, i tako dalje. Eto, to je u stvari, ona je na neki način odgovorila kritičarima kroz ovaj razgovor sa taksistom.
Ona je odgovorila kritičarima, da, i ona je čak ovde počela neke teme, mislim, obradila teme koje nisu ni malo slatke, čak ni u Poljskoj. Recimo, jedna priča je posvećena Klaudiju Kruliku, čoveku koji je bio nepravedno optužen za krađu, koji je štrajkovao glađu u poljskom zatvoru i umro od gladi.
Potpuno besmislena smrt.
Besmislena smrt usled jednog administrativnog galimatijasa, bukvalno. Eto. I ona se recimo nije libila da pokrene tu temu i dobijala je ona solidne kritike zbog toga u Poljskoj. Mislim, naravno, tamo su aktivni i blogovi i aktivna i periodika i sve. Tamo se još uvek čita. Što je lepo, mislim, i što se meni dopada.
Evo, ja sam pokušala koliko smo mogla u ovoj emisiji da predstavim knjigu Margo Reimer, Bukureš, prašina i krv. Nismo rekli da je knjigu objavila izdavačka kuća
Levo krilo.
Levo krilo. naša gošća bila Mila Gavrilović koja je prevela s poljskog ovu knjigu i nadam se da ćete nam još nešto iz savremene poljske književnosti prevesti koliko vam vreme, naravno, zbog obaveza dopusti, jer nam nedostaju savremeni autori.
Naravno, ja se
ne samo
trudim.
Iz Poljske, evo, kad posmatram i druge ove zemlje o kojima smo govorili susedne, šta mi znamo o savremenim tokovima, sporadično ako neki prevodilac dođe do knjige i prevede.
Pa, nažalost, to se sada sve svelo na inicijativu prevodilaca. Znači, ono što prevodilac ponudi izdavačima, to
uglavnom ide. Da mu se svidelo kao knjiga.
Da, i sve se nekako zasniva na ličnim afinitetima. Ja se zaista trudim da donesem ono što je najbolje iz savremene književnosti, to me zanima, ono što se dešava u ovom trenutku. Klasike svi znamo, klasici su sjajni i treba da postoje, ali mislim da je mnogo interesantnije ono što se dešava sada.
Da, živimo u 21. veku.
Da, ipak živimo u 21. veku, interesantno je da vidimo šta se dešava u tim zemljama i da nam te zemlje ne budu egzotika. Mislim, to je sve blizu i dostupno u današnje vreme. Čitamo Norvežane, Japance, Afrikance, zašto ne bismo čitali Čehe, Poljake? To je velika književnost.
Hvala za gostovanje emisiji i tople preporuke za knjigu Bukurešt, prašina i krv, Margo Reimer.
Spójrz, jak szczupleje, topi się bałwani tors. Spójrz, jak wylewa się z koryta Wisła wprost na wał. Spójrz, jak zielone kapie z wszystkich drzew. Spójrz, jak przetacza krew natura, z zimy wstaje świat. Purpurą spryskane płatki róż. Patrz, jak unosi wiatr połyskujący w słońcu kurz. Spójrz na ten strojny w jaskrawych rabat dywan plac. Spójrz na podlotki, co rozdają wianki tu i tam, tu i tam, tu i tam.
Svi čitač, imamo još jednog gosta. Festival Krokodil, kao što znate, ima svoju kuću za pisce i tu nam dolaze autori iz celog sveta. Ovog puta to je Štjepan Kučara iz Češke. Inače, on je i pisac i novinar, diplomirao je novinarstvo i studije medija na Karlovom univerzitetu u Pragu. Radi kao urednik podlistka Salon u dnevnim novinama Pravo i šta možemo zaključiti? Zanimljivo piše, to smo mogli iz jednog prevedenog dela njegovih priča da zaključimo, nažalost još nemamo prevode njegovih knjiga. Za početak pitanje za gosta, utisci o Beogradu, ovde već 15 dana, kako mu sve to izgleda i šta misli o Beogradu i o svom radu u kući za pisce?
Dobrý den, já jsem v Bělehradě na jeden měsíc.
Gospodin Kučera je doputovao 1. juna, ostaje ovde mesec dana, znači do 30. I Beograd mu se, kaže, jako sviđa. Ono što je posebno napomenuo je da nema kulturnog šoka, nema velike kulturološke razlike između Praga i Beograda, tako da se vrlo brzo navikao, sličan je grad, ne po arhitekturi, ali po prosto osjećanju i senzibilitetu.
Da li upozna neke naše pisce?
Vlastně jeden ze srbských autorů je důvod, proč jsem sem přijel.
Stěpan Kučera zapravo kaže da je jedan od razloga njegovog dolaska u Beograd delo Milorada Pavić. Kaže da izuzetno ceni njegov rad i da ga jako poštuje i da je nedavno posetio i spomen kuću, odnosno stan, u kome je Milorad Pavić nekad živao, u kome je sada supruga Pavića Jasmina i sa kojom kaže da ima jako zanimljiv i inspirativan razgovor. I takođe je napisao i jednu pripovetku, verovatno inspirisan tim susretom i Pavićim radom, jer kaže da se trudi da ide njegovim koracima.
To je sad napisao dok boravka u kući za pisce ili ranije?
Da, tokom boravka u Beogradu napisao je priču inspirisanu Pavićem omaš.
Kučera je autor dve zbirke priča, Tajna hronika brzih strela i druge, Juda je bio vanzemaljac. Možemo zaključiti iz jednog odlomka prevedenog da dosta upotrebljava humor, ironiju u svojim pričama. Šteta što ih nemamo, nadamo se da će biti prevedene, kao što rekao. Pa evo, ako može ukratko da nam kaže, kako u stvari se otisnu u svet književnosti i kako su nastajale ove priče?
Jako abych začal psát, ne tuhle konkrétní knižku.
Jasně, abyste začal psát. Děkuji.
No, já jsem vlastně začal psát ve chvíli, kdy jsem se naučil psát, to znamená...
Štěpán káže, da je počal da píše zapravo, kada je i naučil da píše u prvom razu do osnovné škole i posebno se seća jedne sveske kde je beležio svoje prve dela, delom nacrtane, delom ilustrovane, delom napisane, koje je nažalost izgubio. Ali sa 16 godina su prvi radovi objavljeni.
Ja mislim, že určite. Asi bych si netroufil definovat, co to znamená český humor.
Pitali smo gospodina Kučeru da li koristi češku ironiju i češki humor u svojim delima. On baš nije siguran kako bi to definisao, ali kaže da svakako njegove priče posjeduju jednu jako ironičnu crtu i zapravo teraju na... čak ponekad i paradiranje, ali teraju na preispitivanje nekih ustaljenih normi razmišljenja, demistifikaciju nekih normi.
Imamo ove dve zbirke priča koje sam pomenula, da li nešto novo radi?
Ta druhá knižka vyšla před několika měsíci, vyšla vlastně na konci února letos.
Takže posljednja zbirka Jidaš Bilufon je izašla februara 2016. Dakle, kaže gospodin Kučera da je još uvijek sveža. Pa bi se više koncentrisao na njenu promociju, ali kaže da konstantno stvari, da je vrlo moguće da će nova zbirka već krenuti da se prikuplja. Jedna od priča koju smo pomenuli o inspirisana delom Milorada Pavića je možda prva od mnogih, ali kaže da je prvu zbirku izdao kada je imao 21 godinu. Ove godine je izašla druga zbirka, sada on ima 31 godinu, tim tempom vrlo verovatno će treća biti kada napuni 41.
U drugoj zbirci priča koja se zove Jude bio vanzemaljac iz 2016. godine, interesantno je to poigravanje sa popularnom kulturom, to jest piscima koji su jako popularni poput Dana Brauna i Da Vinčevog koda, jer jedan od junaka u priči, koliko sam shvatila, nosi čak ime glavnog junaka iz romana Dana Brauna, to je onaj profesor čuveni. Pa evo, da li hteo upravo to te ironični dima, da kažemo, odnos prema toj popularnoj literaturi ili jednostavno kao o jednoj pomami čitanja bestsellera danas u svetu? Znači, ako odemo u Češku i ako dođete u Srbiju, uvek ćete videti slične knjige kao bestseller.
No, Dana Brauna sam se ne vybral náhodou. Populární, nebo řekněme braková literatura mě vždycky zajímala a
Gospodin Kučera kaže da nije slučajno što je junak njegove naslovne priče Jude Bioma Zemaljac baš Dan Brown, odnosno njegov junak, profesor Robert Langdon. Kaže da izuzetno poštuje modernu i popularnu književnost i popularnu biblijatistiku i na kraju krajeva je inspirisan tim modernim naslovima, nema ništa protiv njih, ali ovo je prosto jedna, s jedne strane, zabavna parodija i prosto njegov način da obradi neku ili da se približi nekoj popularnoj temi, a sa druge strane i ono što je jako značajno za autora je demistifikacija teorija zavere i načina na koji mediji oblikuju svet i na koji nam pružuju informacije. Osim priče o Danu Brownu i o zaverama unutar crkve, postoji također u ovoj zbirci priča o vudu magiji, vudu ritualima i vudu nasljeđu Sjedinjenih Država 19. veka, kao jedna priča koja se bazira na latinoameričkim indijancima, na njihovoj tradiciji.
Sad nas još više zainteresovalo za ovu knjigu koju nemamo, ali evo, svaki boravak u Krokodilovoj kući za pisce postice za naše izdavače, valjda da se pokrenu i da prevode knjige koje nisu do sad prevedene. U emisiji Čitač gost je bio Štjepan Kučera iz Češke, koji je gost Krokodilove kuće za pisce do kraja ovog meseca. Pokušali smo malo evo da saznamo kako on to stvara, pošto voli da piše priče, a u prevođenju sa Češkom je pomogao Uroš Nikolić. Gost emisije Čitač je Goran Skrobonja, ovog puta u ulozi prevodioca, ne pisa, a znamo ga koliko piše, a i objavljuje u svoj izdavačkoj kući Paladin. Nekako se potrefilo da su dva naslova koje ste vi preveli izašla maltene za mesec dana, roman Elizabeth Strout, Zovem se Lucy Barton, i knjiga Priča, priče tvog života, Ted Changa. Obe knjige objavili izdavačka kuća Buka. E sad, Gorane, što je interesantno za književnicu Elizabeth Strout, nju smo mogli da čitamo već, znači izdavačka kuća Profil je objavila njeno nagrađeno delo Pulitzerovom nagradom, Olive Kitterich, a ovaj najnoviji roman, Zovem se Lucy Barton, nekako je izašao kod nas 4-5 meseci nakon američkog izdanja i bio je već na prvom mestu New York Times bestseller liste, tako da i najprodavaniji u američkim knjižarama bio te nedelje kad se pojavio. Brzo ste preveli i evo, imaju naši čitaoci priliku da se upoznaju s jednim zanimljivim romanom jedne autorke, kao što rekoh, nagrađivane. Vi to radite profesionalno, prevođenje, ali ovaj roman je nekako meni, ima neku atmosferu koju nemaju tipično američki romani kada se pišu o savremenim temama, odnosima među ljudskim, o porodičnim i tako dalje.
Najpre dobar dan, pozdrav svim slušalcima. Drago mi je što sam u prilici da govorim danas u etar o ove dve knjige. Evo sada, dakle, počeli smo sa knjigom Zovem se Lucy Barton, Elizabeth Strout. Dakle, Izdavačka kuća Buka je objavila oba ova naslova i pogotovo ovaj prvi o kojem sad pričamo je bio, da kažem, predmet velikog interesovanja raznih izdavačkih kuća kod nas. Buka je nekako uspela da pobedi u tom nadmetanju i da dođe do ovog naslova, što samo pokazuje da je Elizabeth Strout izuzetno interesantna spisateljica i o tome ne govore samo njene nagrade i to što je snimljena serija po pomenutom romanu Oliver Kittredge, već i to što je knjiga, zove se Lucy Barton, već duže vremena na tim bestseller top listama i nema nameru sa njih da siđe.
To je nevelik roman, da kažemo, po broju stranica.
Jeste, zato je mogao fizički da bude tako brzo preveden i objavljen. Dakle, čitaoci su u prilici da vrlo brzo posle američke publike budu u mogućnosti da pročitaju ovu knjigu. I ja, kada sam je preveo, shvatio sam zbog čega je ona toliko postala popularna među čitaocima u Americi. Upravo je to ono što ste vi pomenuli, da na jedan netipično američki način Elizabeth Strout piše o svojoj glavnoj junakinji i o onome što se njoj dešava u toj knjizi. Zapravo, da kažem, centralni motiv ove knjige je odnos između majke i ćerke. I vrlo će biti, mislim, interesantna svim čitateljkama, jer su one u svakom slučaju bile u, ako ništa drugo, u ulozi ćerke i mogu da prepoznaju neke od tih situacija u kojima se obrela glavna junakinja, koja je, to sticam okolnosti, dospela u bolnicu na neko duže vreme i sasvim iznenađena shvatila da se njena majka obrela kraj njene postelje.
Koju nije videla više godina.
Koju nije videla više godina i čula, upravo zbog specifičnih odnosa u njihovoj porodici. I kroz ovu knjigu se ti odnosi polako otkrivaju i raspliću, prateći paralelno tih nekoliko dana koliko je njena majka provela u bolnici sa njom, da kažem, pazeći na nju ili čuvajući je. I onda dolazimo do tih nekih osnovnih odnosa između deteta i roditelja, do onog večitog pitanja koliko deca zapravo znaju i poznaju svoje roditelje i koliko su oni u stvari za njih tajna.
To ili nije... kako deca doživljavaju svoje roditelje u detinjstvu,
tako, da.
Baš mali.
Onako kako doživljavamo roditelje u detinjstvu, nekako to se zacementira i ostane u nama za ceo život i kada sazrimo i postanemo, da kažem, i mi sa dovoljno godina, mi nekako ne sagledavamo drugačije svoje roditelje.
Nego upravo onako kako smo ih gledali
u detinjstvu, jer tada se te neke veze i odnosi formiraju i kažem, nekako se zacementiraju i ostaju za ceo život. U ovoj knjizi se to takođe vidi i neka otkrovenja koja doživljava glavna junakinja u vezi sa istinom iza događaja u njenoj porodičnoj istoriji doprinose da ona na drugačiji način počinje da sagledava svoju majku, ali nekako nam se na kraju knjige čini da je sve to prekasno ipak i da je taj njihov život protekao tako, a mogao je nekako drugačije. I to je situacija sa kojom može svako od nas da se zaista poistoviti.
Da, to je roman, da kažem, koji ima jednu univerzalnu tematiku koju svako prepozna u svakoj zemlji.
Jeste, dakle, nije žanr roman, nije čak ni neka od onih teških drama, da kažem, ali je vrlo životan, vrlo realističan i možda upravo zbog toga i zbog odsustva tih nekih ukrasa na koje su čitaoci u Americi navikli, nekih pratećih priča, epizoda i tako dalje, zbog te njegove svedenosti i udaranja pravo na ono mesto gde treba da udari.
I kratka poglavlja, vrlo efektno napisana.
Mislim da je to sve doprinelo činjenici da je roman, zove se Lucy Barton, proveo toliko vremena na vrhu top liste i bestseller lista
sad
u Americi. Sad ćemo
vidjeti kako će kod nas.
Vidjet ćemo kako će kod nas, ali verujem da će imati uspeha.
Dobro.
I da će, to je jedna od onih knjiga koje se preporučuju od prijatelja do prijatelja.
To
je zaista najbolja preporuka i najbolja reklama u ovom moru raznih reklama.
Je teško i prepoznati dobru knjigu.
Za sijaset novih naslova, mislim da je ta preporuka od prijatelja ona najvažnija i ja verujem da će ova knjiga da živi upravo zahvaljujući tome.
Još malo nešto da kažemo, Elizabeth Strout je rođena u Portlandu, država Maine, odrasla je u tom malom gradu, jednom gde ona navodi u biografiji Durham u New Hampshire-u. Roditelji jesu je bili profesor univerziteta, znači ona iz dobre jedne sredine potekla, ali okruženje njeno očigledno imalo velikog utjecaja na ovu knjigu, jer ona opisuje jednu porodicu koja je na ivici siromaštva i gladi živela, glavna junakinja Lucy. Znači ona je bila i gladna i hladno je bilo, živela u garaži. I jedan je lep detalj u knjizi koji moram da pomenem, da je mala Lucy zahvaljujući knjigama je bila manje usamljena. Ona je uzimala knjige iz biblioteke i bežala u taj valjda svet, da kažemo, nestvaran za nju i tako se izbavila na neki način i postala i sama pisac.
Da, to je to mesto, dakle, način na koji se ona izvukla iz tog svog okruženja, govorim sada ne o spisateljici, nego o glavnom liku. Dakle, ona je, kada je njena učiteljica shvatila da ona voli da čita, onda je počela da je daje knjige, a Lucy Barton je onda ostajala mnogo
u školi, bilo u školi da,
dogod su je puštali, dogod je nisu oterali kući i čitala je, učila i zato je imala i dobre ocene i uspela dobije stipendiju da ode na fakultet i da dalje napravi od svog života nešto
sam.
Sasvim drugo.
Mislim, govorimo o junakinji. I samo da dodam još da je, ima jedan moment kad književnica Sara Payne, takođe lik iz romana, kaže ili sugeriše našoj junakinji, savjetio da je da bude beskrupulozna kako bi bila spisateljica. To je interesantno, jednostavno da mora da bude brutalna, da piše onome što je doživjela. E, upravo Lucy je tako pokušala da opiše ono što je doživjela.
I Elizabeth Strout je tako napisala i ovu knjigu.
I postala,
upravo,
da kažemo,
prateći savjet svog lika.
Dakle, i da svi imamo samo jednu priču. Otprilike
da,
i to.
Da, i to je tema koja se tu provlači. Dakle, Elizabeth Strout je tu pokazala da pisac treba da bude beskompromisan, da ne podilazi čitaocima, jer to je najsigurniji način da izgubi njihovo poverenje, nego da piše ono što zaista vidi, ono što zaista misli i to čine u ovoj knjizi sve tri te žene. Dakle, i stvarna spisateljica Elizabeth Strout i glavna junakinja Lucy Barton i njena izmišljena mentorka.
I to je taj dobar miks koji su autorka primenila. Da više gubite ko je pisac, a ko je onaj koji stvarno piše knjigu i onaj koji govori u knjizi o pisanju.
I knjizi jako doprinose i ti sporedni likove, da ih tako nazovem, lik Lucinog muža, zatim lik njenog suseda kada se doselila u New York i tako dalje.
Otac,
naravno. Brat takođe, koji se tek ovlaš tako pominja, ali njegova sudbina je onako prilično brutalno prikazana, dakle, upravo onako beskompromisno, kao što smo i rekli da je gospođa Payne dala savjet Lucy Barton da treba da piše.
Ja ne znam vi da li tako primenjujete savete, Gorane, kad pišete vaše knjige?
Pa ja ne znam, ja nekako se rukovodim nekim unutrašnjim osjećajem, ne razmišljam mnogo o savjetima. Da, svatko ima svoj neki pristup i do sad se nisam prevario.
Još jedna knjiga koju je objavila izdavačka kuća Buka, preveo Goran Skrobanja, je zbirka priča, pa sad opet moram kažem priče, tvog života, tako je naslov knjige. Autor je za nas prvi put, da kažemo, preveden, Ted Chiang. On je inače američki pisac, njegove pripovetke osvojile su 4 nagrade Nebule i 3 nagrade Hugo. To su u stvari za fantastiku, koliko ja znam, nagrade.
To su najistaknutije nagrade za žanrovsku prozu, za naučnu fantastiku zaista oni pisci koji dobiju ove nagrade pokazali su da su svojim delima u samom vrhu ovog žanra. I Ted Chiang je osvojio ove nagrade za svoje priče. Dakle, on ne piše romane, on piše kratku formu, premda ta kratka forma treba je uslovno shvatiti.
Da, ima i duže i kraće priče.
Da, ali uglavnom su to ove pripovetke i novele. I ova zbirka, dakle, priče tvog života, donosi njegovih osam najnagrađivanijih i najuspelijih priča i zaista je jedna, kako bih rekao, kvintesencija dobre naučne fantastike kakva je pisana krajem 90-ih godina i početkom ovog milenijuma. I interesantna priča za Teda Čanga je ta da
on je završio kibernetiku, diplomirao.
Da, ali on
i
osjeća
se ta matematička neka struktura.
Da,
i
to svakako, se. Ali on nije profesionalni pisac. On je, eto, on se tu zahvaljuje nekim mentorima sa pisateljskih radionica koje je pohađao da bi nekih kursova kreativnog pisanja, pogotovo pisanja u žanru. I očigledno su ga dobro naučili kako da te svoje izuzetno zanimljive ideje pretoči u dobru književnost i toga smo svesni sa svakom od ovih priča. Interesantno je to, kažem, da nije profesionalni pisac, nego se bavi pisanjem uputstava za korišćenje softvera za jednu veliku firmu u Americi. Očigledno je to ono od čega živi, a pisanje
ali vrlo zrelo deluje, kao da je pisao
hobi, pa dobro,
20-30 knjiga, tako mi nekako deluje svaka od ovih priča.
Pa možda i jeste količinski toliko napisao opisa tih softvera da bi moglo da stane u 20-30 knjiga, a pritom je sigurno dolazio na ove izuzetno zanimljive zamisli koje je pretočio u priče koje su pred nama. I,
a one su različite potpuno, ne potpuno možete nijednu da povežete upravo, sa drugom.
I to je upravo njihov kvalitet, dakle nema tu nikakvog manirizma. Dakle, ne možete reći za jednu priču, aha, ovo je tipičan Ted Chiang, jer to ne znači ništa. To je prosto dobra priča koja ima svoj svet, svoj univerzum i svih ovih osam univerzuma su potpuno različiti, a svi su toliko kvalitetno prikazani da uvlače čitaoca prosto u svoju unutrašnjost i čine ga deo sopstvenog sveta, tako da ova knjiga je veoma značajna.
To je žanr koji vi volite na kraju.
To je žanr koji ja volim, naravno.
I imate svoje izdavačke kuće. Ali kad ste ovako čitali, prevodili u stvari ovu knjigu i čitali, naravno, ovih osam priča, naravno, možete reći da vam se sve sviđaju, da su sve na podjednakom, po vašem ukusu, ali koje bismo mogli da izdvojimo ovako kao preporuku za čitanje?
Kad su zbirke priča po sredi, obično svako ima svoj neki
izbor
i svako ima neke svoje favorite, vaši su sigurno drugačiji od mojih, ali od ovih osam priča, dakle tu imamo, ajde ja ću ih pobrojati, Vavilonska kula, Shvati, Deljenje nulom, Priča tvog života, 72 slova, Razvoj ljudske nauke, Pakao je odsustvo Boga, i voliti ono što vidiš, dokumentarac. Dakle, od tih osam naslova meni su lično bili najimpresivniji najpre naslovna priča, odnosno priča tvog života.
Da.
Zatim 72 slova, izvanredna priča koja se bavi nekom vrstom alternativne istorije u kojoj nauka se naslanja na magijske elemente, na korišćenje čarobnih slova koje oživljavaju neživu materiju, dakle iz hebrejskih učenja o golemu i o ulivanju života u neživo. Ted Chiang dolazi do ove potpuno neverovatne postavke o produžetku ljudske vrste kao takve i ova priča je zaista ostala meni kao jedna od najimpresivnijih u ovoj
a naslovna priča tvog života je interesanta zašto ima dve priče u stvari, kao priča u priči, ono umetnuto odnos majke i ćerke, ovdje imamo jedan i majke naučnice koja izučava
vanzemaljci,
pokušava
majke naučnica koja postaje deo ekipe zato što je lingvista, deo ekipe koja je zadužena od strane vlade Sjedinjenih Država i od strane vojske da pokuša da stupi u komunikaciju sa vanzemaljcima koji su se iznenada pojavili širom sveta i uspostavili neku vrstu svojih kampova ili mesta na kojima stupaju u kontakt sa nama.
A sad treba to prevoditi i progovoriti.
Naravno, i ova priča izuzetno interesantno kroz tu sferu lingvistike postavlja taj motiv prvog kontakta, a kroz to se naravno prepliće i priča o odnosu između protagonistkinje i njene ćerke.
To opet imamo sad vezu Celebs de Strout koju smo pričali.
I pritom ovaj, takođe se to pretapa u priču o tome kako ta naučnica na kraju shvata da ti vanzemaljci koji su došli iznenada i potom isto
i
tako
otišli.
I otišli, bez ikakve naznake da će se vratiti, da oni potpuno drugačije sagledavaju vreme u odnosu na nas, dakle ne sagledavaju ga linearno, kao što mi razmišljamo o vremenu juče, danas, sutra i tako dalje, već ciklično. Dakle, za njih je vreme potpuno drugačije i sama ova priča je ilustracija toga, dakle, Ted Chiang je nju napisao kao ilustraciju toga kako ti vanzemaljci sagledavaju vreme, istoriju, životni vek i tako dalje. I upravo kroz priču naučnice koja se obraća svoj kćerki, mi vidimo kako funkcionišu uopšte to sagledavanje, ciklično sagledavanje vremena. Zbog toga je ova priča zaista fantastična i impresivna, a ja bih pomenuo od ovih ostalih još i priču Pakao je odsustvo Boga.
I to je zato što da poseban priča o i religioznim motivima.
Upravo tako, ali govori...
U današnjem vremenu kako ljudi gledaju
na religiju. Govori o svetu u kojem je pojam Boga, pojam raja, pojam pakla, nešto što se ne dovodi u pitanje, što nije stvar religije, nego stvar svakodnevice. I ljudi tačno znaju da će...
Obrazac postoji, taj razmišljenje.
Postoji taj obrazac razmišljenja. Ljudi, ako žele da odu u raj, oni će gledati kako da udovolje Bogu. Ako to ne rade, oni će dospeti u pakao i tamo će eto, lutati kao ovi usamljene duše. Tu je ovi, dakle, osnovni motiv kazne usamljenosti. A ono što je posebno interesantno, u tom svetu su pojave anđela nešto svakodnevno.
Pa svaka dakle, priča, evo, mogli bi o svakoj da govorimo i uvek ima nešto interesantno i neobično u tim pričama i kraj je neobičan i sama ideja za priču.
Otkrili
smo jednog interesantnog autora.
Upravo je zbog toga ova zbirka izuzetno značajna i svi koji vole naučnu fantastiku, voleće ovu knjigu, svi koji vole i koji se razumeju u nauku, voleće ovu knjigu, a i svi koji vole dobru književnost, voleće ovu knjigu. Tako da je to najbolja preporuka za sve ove ciljne grupe čitalaca i ja je zaista eto, toplo preporučujem čitalcima. Dakle, Ted Chiang, priča tvog života, zaista vredi posvetiti nekoliko sati ovoj knjizi i vidjeti kako se sve može razmišljati o stvarnosti, o životu, o nauci i o dubokim ljudskim osjećanjima, svojstvima i svemu onome što nas čini ljudima.
Naše emisije Čitač predstavili smo više novih knjiga, razgovarali smo sa puno gostiju, a sa vama su danas bili Katarina Karakušević, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević.